kiganiro cy'umuziki nimujye kuri mbaye mbashimiye.
Mundire ndabaramutse ndabifuriza ikaze muri kino kiganiro cy'umuziki ku radio Ijwi rya Amerika. Neri mwiza ndi nakanyamuneza ko kubana namwe. Bakunzi, hariho amosozi ategwa n'umubabaro. Amosozi ategwa n'akanyamuneza, eka n'amosozi akoroka uri kurarabirere isibabaje. Nta nkeka ngira biramaze kubashikira. Uyu munsi nahisemwo kubashikiriza indirimbo zirimwo ijambo amosozi canke les larmes aho ni mu rurimi rw'Igifaransa. Reka dutangure. Duhere mu Burundi umuririmbyi Jean Christophe Matata ati ehi kibondo canje kirarize umwosoro urakirenze aho ariko avuga umukunzi wiwe ni muri no ndirimbo yiwe ihorere ntusarare muri dususuruke uno musi ndirimbo zirimwo amosozi. Arakoze Jean Christophe Matata muri ihorere ntusarare. Yakomoka mu gihugu cha Israel ariko akaririmba mu Gifaransa. Uyo ni umuririmbyi Mike Brandt yagiye dusigiye ino ndirimbo Rien qu'une larme canke nta kindi atari ryosozi. Ni indirimbo y'urukundo. Ati iryosozi ryawe ryantumye nemera ukungene ngukunda. Mike Brandt ni muri ino ndirimbo irimwo ijambo amosozi. Rien qu'une larme dans tes yeux.
Rien qu'une larme dans tes yeux. C'est toujours qu'on se réponse. Quand je te dis qu'il vaudra mieux. Ne plus se revoir nous deux.
Ati mwigeme nurirazogaruka ayo namwe mu majambo y'indirimbo Petite fille ne pleure pas ni yimuririmbyi akomoka mu izinga rya Guadeloupe yitwa Mario Chico iyo ndirimbo yisohoye mu mwaka w'1988 Petite fille cela ne sert à rien de pleurer ne te laisse pas emporter ati ntujanwe uwo ni Chico ari muri ino ndirimbo Petite fille ne pleure pas twibuse ikiganiro ari gisuruke kuri radio Ijwi rya Amerika. Uno munsi ndirimbo zirimwo Amosozi. Nimwe mu ndirimbo yasubiwemwo n'abaririmbyi benshi b'abarundi nka Big Frizo n'abandi. Iyo ni ndirimbo Mporeza umwana ni muri ririmbyi w'umurundi Leonard Sinzinkayo. Muri iyo ndirimbo aradukumbuza bacu bari kure. Umviriza Mporeza umwana wo ni Leonard Sinzinkayo uno munsi muri dususuruke y'indirimbo zirimwo ijambo Amosozi. Ndirimbo zivugwamo Amosozi iyi ni umuririmbyi w'umubirigi yitwa Ar Sullivan ati une larme d'amour chanque idyoso z'igurukundo abakunda uturirimbo twa kera ntankeka murazi Ar Sullivan ijambo ry'umutwe ryikurikira ni nkiyo ihejeje kuvuga ya Ars Sullivan ariko yo mu Kirundi. Ars Sullivan ati une larme d'amour nikiza David nawe atamusozi y'urukundo benshi bayita sinarinzi konorize ni muririmbyi w'umurundi nikiza David nayo nyene nimwe mu ndirimbo zasubiyemo cyane amusozi y'urukundo ni ya nikiza David batazira Niki Dev. Turacyari kumwe ndavyizeye ni mwakire runo ruvyino gw'umugwi ndangakaranga gira amahoro n'umugwi wo mu Burundi bati ihorere karire kinyana aho bariko bahoza umwigeme agiraje kuba kugwiwe badususuruke tukitangura nabibukije ko kurira canke gukorora musozi biva kuri byinshi umunezero mubabaro imbere y'ireresi n'ibindi umuvyeyi cane cane umumama ararira kenshi abamama murabizi arizwa na byinshi harimo no mwitwarariko afise ku bana biwe niyi ndirimbo amarira y'umuvyeyi ndangirije ko dususuruke uno munsi aho twumvirije indirimbo ziri mu ijambo amusozi canke amarira bizera ko mwahimbawe nari mwiza nzugaruka vuba neza. Thank you.
day.